Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
İtfarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Gülüş telli xəzər, üstünü bəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək, Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Keçən həftə olduğu kimi bu həftədə Can Bakını çərşənbə günü saat 12-də canlı yayımda izləyəcəksiniz. İndi isə işdən sonra proqramıdır və sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Beləliklə, ilk mövzumuz 5 üstəgəl adlanır. Yenilənmiş Madrid prinsiplərinə artıq jurnalistlər öz aralarında bu adı veriblər. Elmar Məmmədyarov, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi naziri yenilənmiş Madrid prinsiplərinin detallarını açıqlayıb bugün. Və studiyadakı qonağımız İlqar Məmmədov, Real İctimai Birliyinin həm təsisçisi, siyasi şərhçi İlqar Məmmədov, həm də bu yaxınlarda Yerevandan qayıdıb və o Rose and Rose konfransında iştirak edib orada və burada orada nələr eşidib Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı həmsədrlərdən deyəsən biri ilə görüşüb, Bernard Fassiye ilə görüşüb, orada nə eşidib və bugün bizim jurnalistlərin burada Azərbaycanda eşitdiklərini şərh etməyə xahiş edəcəyik ondan növbəti yarım saat ərzində. Sonrakı yarım saatda mövzumuz polis zorakılığına qarşı mübarizə günü ilə bağlıdır. 15 martı İsveçrədən Amerikaya qədər bütün dünya polis zorakılığına qarşı mübarizə günü kimi qeyd edir. Və qonağımız ehtiyatda olan polis kapitanı Mahmud Hacıyevlə biz polis zorakılığı və onun səbəbləri barədə danışacağıq. Əlbəttə ki, Azərbaycan kontekstində. 18.05-də, yəni saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz Azərbaycanda mətbuat və söz azadlığı məsələsidir. 7 yaşını qeyd edən Mətbuat Şurasının sədri müavini Müşfiq Ələsgərli, Səs qəzetinin siyasət şöbəsinin rəisi İlham Əliyev və Azadlıq qəzetinin baş redaktoru baş direktoru Azər Əhmədovla birgə həm Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatında mətbuat və söz azadlığı ilə bağlı deyilənlər, həm də bugün Azərbaycanda ümumiyyətlə bu sahədəki vəziyyəti müzakirə edəcək. Siz də qoşula bilərsiniz, suallarınızı yollayın. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konusiyyə dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahından həkimləri, onlar siyahından büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Beləcə, bugün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantının detallarını açıqlayıb və şərti olaraq bu detalları 5 üstə gəl deyə adlandırırlar. İlqar Məmmədov qonağımızdır. Studiyada da təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Çox sağ olun.
Və İlqar bəy, siz bilmirəm tanışdınız mı yoxsa yox bu
oxudum,
detallarla.
Eşittim, bəli.
Hər halda dinləyək Elmar Məmmədyarovun bugün jurnalistlərə dediklərini. Baxaq görək yeni nə var bu barədə.
Bu məhəllə Madrid sənədin içində də bu bütün məhəllələr artıq öz yerinə qalıb. Hansı məhəllədə, hansı daha haqlı biz alacaq. Və o məhəllə
Səsdə qüsur var, bir qədər sonra dinləyə biləcəyik bu səsləri. Amma ki, konkret olaraq söhbət ondan gedir ki, ilk növbədə, yəni mərhələli plandan söhbət gedir. Bu, Praqa prosesinin ardıncadır və mərhələli planda ilk növbədə 5 rayonun və Laçın rayonunun 13 kəndinin azad olunmasından söhbət gedir və sonrakı 5-8 il ərzində, belə ifadə olunub, 5-8 il ərzində digər rayonların azad olunması haqqında söhbət gedir. İlk rayonların azad edilməsindən sonra regionda bütün kommunikasiyaların açılmasından danışılır və növbəti mərhələdə Laçın və Kəlbəcər rayonları tamamən azad edilir. Azərbaycanlı icma Dağlıq Qarabağ qayıdır. Bundan sonra, yalnız bundan sonra Dağlıq Qarabağın hüquqi statusu haqqında danışılacaq. Amma ki Elmar Məmmədyarov çox maraqlı bir məsələ var idi. Elmar Məmmədyarov ilk öncə sülh məramlı qoşunlar ifadəsini işlətdi, sonra düzəltdi və sülh məramlı müşahidəçilər ifadəsi işlətdi və sonra da jurnalistlərdən ayrıca xahiş olunub ki, sülh məramlı qoşunlar ifadəsi heç yerdə işlənməsin, çünki bu məhz müşahidəçilərdir. Və İlqar bəy, niyə bu vacibdir və ümumilikdə bu prinsiplər haqqında nə fikirləşirsiniz?
Sülh məramlılarla bağlı deməli, mən bunu dəfələrlə sizin radio efirdə də demişəm və xüsusilə də Kosova'dakı, Kosovanın tanınmasından sonra dərhal mənim bir məqaləm çıxdı və o çox geniş yayılmışdı analitik dairələrdə və orada mən ilk dəfə dedim ki, Azərbaycan heç bir halda sülh məramlı qoşunlara razılıq verməli deyil. Yalnız söhbət yüngül silahlanmış müşahidəçi və ya polis funksiyalarını yerinə yetirən qüvvələrə imkan verə bilər və bu qüvvələr yaxud adamlar heç bir halda elə təciz olunmamalılar ki və elə bir sayda olmamalılar ki Azərbaycan ordusunun deməli əməliyyatlarla hücumuna qarşı davamlı olsunlar. Bu çox vacib bir önəmli şərtdir və bunu dərhal Kosovanın müstəqilliyinin tanınmasından sonra dərhal ilk olaraq biz respublikaçı alternativ irəli qoymuşduq. Və çox şadıq ki, Azərbaycan rəhbərliyi artıq bunu bir siyasət istiqaməti kimi, danışıqlarda siyasət istiqaməti kimi qəbul edib. Ümumi, amma gələndə bu məsələyə yanaşanda son Elmar Məmmədyarovun son bəyanatına onu demək olar ki, hələ bu Elmar Məmmədyarovun bəyanatıdır. Hələ bilirsiniz, tənzimləmə prinsipləri elə bir şeydir ki, onu gərək ya hamı birdən eyni vaxtda, təxminən eyni deməli tərzdə ifadə eləsin. Biri tərəflərdən yalnız biri, həm sədrlərsiz və ya obrisi tərəfsiz, əks tərəfsiz bunu ifadə eləyəndə, bunun biz şahidini dəfələrlə şahidi olmuşuq əvvəllərdə ki, təməl prinsipləri güya ki, açıqlanıb, amma sonra məlum olub ki, bu heç də təməl prinsiplər deyil, təməl prinsiplər haqqında bir tərəfin təsəvvürləridir. Ona görə mən əvvəlki təcrübədən çıxış edərək gözləmək olar ki, deyərdim, yəni sabahda bir suyündə yəqin ki, erməni tərəfin biz bu bəyanata münasibətini biləcəyi, eşidəcəyi, o cümlədən də bəlkə həmsədirlərin. Və tənzimləmə prinsipləri çox mürəkkəb sənəddir. Onun biz əgər tutaq ki, bizə uyğun, bizə münasib tərəflərini qabardırıqsa, Elmar Məmmədyarov da bunda maraqlı ola bilər, bir nazir kimi və məsul şəxs kimi.
Yəni, demək istəyirsiniz ki, burada bizim tanış olmadığımız məqamlar var və o məqamları öyrənmək lazımdır tam dəyərləndirmədən.
Təbii, indidən qiymət vermək olmaz. Elmar Məmmədyarov sadəcə olaraq öz şəxsi təsəvvürlərini hələlik ifadə edib. Nə qədər ki Ermənistan və ya həmsədrlər bu prinsiplərin məhz belə olduğunu təsdiq eləməyiblər, bu Elmar Məmmədyarovun sadəcə olaraq o prinsiplər haqqında şəxsi təsəvvürü və ya bilgisidir. Mən şübhələnirəm ki, Ermənistan tərəfi, əgər doğrudan da artıq ümumi razılıq varsa bu Madrid prinsipləri haqqında, Ermənistan tərəfi yaxın günlərdə Elmar Məmmədyarovun dilə gətirmədiyi tərəflərini də onun açıqlayacaq. Hı-hı. Və çox güman ki, bu dilə gətirmədiyi tərəflər haqqında referendum haqqında, referenduma aidiyyəti olan, yəni Dağlıq Qarabağın gələcək statusunu təyin edəcək referenduma aidiyyəti olan, bir sıra başqa məsələlərə aidiyyatı olan məqamlar var, olacaq, ortaya çıxacaq, hansını ki, ola bilər bizim Xarici İşlər Naziri hələ dilə gətirməyi və onu qabartma zərri saymıb. Yəni, bunu biz gərək gözləyək. Bir-iki günə tam aydınlaşacaq ki, bu həqiqətənmi təməl prinsiplərdir, tənzimləmə prinsiplərdir, yoxsa bizim nazirimizin o prinsiplər haqqında təsəvvürüdür.
Hər halda Xarici İşlər Naziri deyib ki, bu indi hal-hazırda bu mərhələlərdən gedir söhbət və 5-8 ildən, yəni artıq Laçın və Kəlbəcər rayonları tamamilə azad edildikdən sonra bu hüquqi status məsələsi nə baxılacaq? Çünki o dediyi kimi Azərbaycan üçün də yaxşı deyil ki, Azərbaycan ərazisində Azərbaycanın deməli yurisdiksiyası olmasın. Bu yaxşı bir şey deyil. Yəni ki, bu məsələ daha sonraya qalır. Amma ona qədər bu hətta azad olunmuş və azərbaycanlı məcburi köçkünlərin qayıtdığı zonalarda belə kimlərin deyək ki, hansı qurumun və yaxud hansı qüvvələrin yurisdiksiyası altında olacaq bu və orada hansı qüvvələr idarə edəcək həmin onları, bu barədə əlbəttə ki bir söz deyilmir.
Təbii ki deyilməyəcək. Hələ yenə də deyirəm, bu çox natamam bir mənzərədir, Elmar Məmmədyarovun təsvir elədiyi, hələ aydın deyil. Kim haçan köçəcək, hara köçəcək, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icması ora necə qayıdacaq, necə onların hüquqları təmin olunacaq, onlar necə səs vermə olacaqsa o səs vermə status haqqında, o səs vermədə kimlər iştirak eləyəcəklər, həmin bu dövr ərzində Dağlıq Qarabağın bu müvəqqəti status deyirlər, halbuki mən bunu ümumiyyətlə qəbul eləmirəm bir prinsip kimi. Hal-hazırda və çox mübahisəli bir bu danışıqlar prosesini çox mübahisəli bir tərəfi kimi qiymətləndirirəm. Yəni bu müvəqqəti status nə olacaq? Və hansı şərtlərdən, hansı şərtlər doğacaq? Bilirsiniz, əgər doğrudan da həmsədrlər və tərəflər Madrid prinsiplərinin tamamlanmasına bu qədər yaxın idisə, bu qədər yaxın dövrdə üç həmsədrdən ikisi dəyişməzdi. Yəni, hər halda gözləyərdilər ki, bu işi uğura gətirmiş, çatdırmış diplomatlar bu işi tamamilə necə deyir, nöqtəsini qoysunlar, ondan sonra başqa diplomatlar tutaq ki, sülh razılaşması haqqında üzərində işləyə bilərdilər. Amma ki, zahiri əlamətlərinə görə Birləşmiş Ştatlar həm sədr olan diplomatı dəyişdi, Rusiya dəyişdi və indi Fransalı Bernard Fassier də o da ola bilər ki, yaxın zamanlarda dəyişə və zahiri əlaməti belədir ki, əslində heç bir tərəqqi yoxdur, irəliləyiş yoxdur və ümid də yoxdur ki, həmin o diplomatlar rahatlıqla bir o vəzifədən həmsədr vəzifəsindən çıxarılaraq başqa vəzifəyə keçirlər və yeni insanlar təyin olunur.
Amma bir maraqlı tendensiya da var ki, bu təqribən bir neçə həftə bundan əvvəl Azərbaycan rəsmiləri olduqca kəskin bəyanatlar verdilər. Minsk qrupunun öz işinin öhdəsindən gəlmədiyini, Azərbaycana qarşı qərəzli mövqe tutduğunu və hətta bir neçə ay bundan əvvəl Nəvruz Məmmədov Xristiyan klubu haqqında belə danışmışdı ki, orada bu mövqeyi tutan insanlar var və bundan biraz sonra yəni böyük siyasət üçün hətta deyək ki, çox da uzun müddət deyil. Bundan sonra Elmar Məmmədyarov bugün çox nikbinliklə danışıb bu proses haqqında. Deyib ki, 6 ildə müəyyən addımlar var və sülh prosesi üçün çoxlu ümidlər var. Bu cür də fikir söyləyib. Bu, yəni ki, bu ritorikanı dəyişdirən nədir? Yəni, niyə belə tez dəyişir ritorika? Ya bəlkə pərdə arxasında nəsə baş verir bizim xəbərimiz
yox. Mən dəfələrlə sizin efirdə də demişəm, bu son ildə, deyək ki, 2009 ərzində, 2010-cu ilin əvvəlində hətta, mən xeyli nikbin olmuşam danışıqların gedişatı haqqında və perspektivləri haqqında və hətta deyərdim ki, yaşadığımız indiki dövr bəlkə də ən nikbin dövr danışıqlar prosesi başlayandan bəri. Çünki müəyyən deməli, amillər, Ermənistanın iqtisadi geriləməsi, Azərbaycanda iqtisadi artımın sağlam olmasa da yüksək olması, Azərbaycanın geosiyasi əhəmiyyətinin İran səbəbi ilə artması və bir sıra digər geosiyasi iqtisadi amillər ona dəlalət edir ki, əgər Ermənistan uzaq görən siyasət həyata keçirsə və Rusiyanın tabiçiliyindən çıxaraq müstəqil siyasət həyata keçirsə, yəni 2009-da, 2010-da ciddi irəliləyiş, heç olmasa Madrid, heç olmasa təməl prinsiplərinin təsdiqi, razılaşdırılması mümkün idi və mümkündür. Amma hələlik bu nikbinliyi praktiki boyuta keçirən bir hadisə baş verməyib. Elmar Məmmədyarovun bəyanatı hələ hadisə deyil. O, belə bir hadisə deyil. O hadisə olar ki, həm sədrlər, həm də iki tərəf, Azərbaycan və Ermənistan eyni mətni ortalığa qoysunlar və desinlər ki, biz bunları razılaşdırdıq. Bax, bu olar hansısa irəliləyiş. Hələlik isə belə epizodları biz çox görmüşük. Əvvəllər də olub, indi də ola bilər ki, onun təkrarlanmasıdır. Çox şey asılıdır Rusiyadan. Yenə də təkrar edirəm, Ermənistan Rusiyadan tamamilə asılı olan bir vəziyyətdə bir dövlətdir və əgər Azərbaycan, Bakı, Moskva ilə ümumi dil tapa bilsə, bu münaqişə haqqında münaqişə tezliklə həll oluna bilər. Əgər bu dili tapıbsa, bu yalnız Elmar Məmmədyarova məlumdur hələlik. Tapmayıbsa, onda sadece elə, təkrarlanır epizodlar.
Dinləyicilər də təqribən bu bu əhvalda reaksiya verirlər. Zaminq yazır, siz saydığınız sayın görün fələk nə sayır. Ermənistan və Rusiya buna razı olacaqmı? Yoxsa bu münaqişənin ömrünün uzadılması üçün oynanılan yeni bir oyundurmu? Bunu yaxın aylarda görəcəyik. Müəllim imzalı bir nəfər yazır. Bu həqiqi ssenaridir və bunun razılığı 1997-ci ildə Parisdə alınıb. Azərbaycanın hakimiyyətini zəbt edənlərdən nəyin müqabilindəmi? 98-ci ildəki seçkilərdə qələbənin müqabilində. Mahiyyəti isə odur ki, karton rayonlar damba durum ilə qaytarılır və İlham Əliyevin böyük qələbəsi kimi təqdim olunur. Nəticədə isə keçmiş DQMV-nin statusu gizlində ermənilərin xeyrinə həll edilir. Aşkarda isə güya diplomatik çalışmalar yapılır, mübarizə aparılır və s. Sonuçda Göyçə Zəngəzur taleyi. Həsən yazır, 20 ildə bu yolla havaya sovrulan komandirovka, otel, təyyarə, Avropa, ABŞ, Rusiya Federasiyası və s. ölkələrdə həm ziyarət, həm də qalıçka hesabına ziyarət. Dövlət pullarımızı toplasaydıq, ermənilər bu qədər pula geri çəkilərdilər. Bugün hər bir nazirimizin təklikdə Qarabağı ermənilərdən geri pulla almağa vəsaiti çatar. Qeyd edilir ki, tək polis nəfəri 10 min manatadır rüşvət yığımlarından qeyd olunur. Gərək ki, bu şərtləri Ermənistan qəbul etməsə, Azərbaycan müharibə elan etmiş olsun və torpaqlarını hərbi yolla azad etsin. Bunu Lufthansa imzalı bir nəfər yazır. Çünki necə deyərlər, diplomatiya bu halda dalana dirənir. İndi nəhayət görəcəyik Azərbaycanın hərbi qüdrətini. Məncə heç nə olmayacaq. Çünki Azərbaycan həmişə Rus demişkən blefavat eləyib, müharibə aparmağa gücü yoxdur. Ramil yazır, bu ustaca hazırlanmış tələdir. Tarıstan səviyyəsindən daha üstün status bugün də Azərbaycan tərəfindən təklif olunur, amma razılıq yoxdur. Əmrah deyir ki, nazir yalan deyir. Fransalı həmsədir dedi ki, Qarabağın yekun statusu müharibəyə qədər Qarabağda yaşamış əhalinin arasında keçirilən referendumla müəyyən ediləcək. Erməni təbii ki, referendumda müstəqilliyə səs verəcək. Bunlar milləti aldatmaqla məşğuldur. Yəni, müxtəlif səpkili reaksiyalar doğurur, fərqli fikirlər, amma inamsızlıq daha çoxdur.
Təbii, insanların inamsız olmağa haqqı var. 15 ildə, 16 ildə danışıqlar davam eləyir. Bu dövr ərzində Azərbaycan prezidenti, onun ailəsi, 11 yaşlı uşaq da, deməli, 44 milyonluq ev alır Dubayda, amma Qarabağ məsələsi hələ həll olunmur. Ona görə insanların inamsız olmağa tamamilə mənəvi ixtiyarları var və bu prosesin irəli gedəcəyinə Elmar Məmmədyarovun, konkret olaraq Elmar Məmmədyarovun bu çıxışı hələ bir əsas vermir.
Yəni, deyirlər ki, səs hazırdır, görək qulaq asaq.
İlk növbədə bu Praqa prosesi, adlandırılan Praqa prosesi ki, 2004-cü ildə biz başlamışıq, bu mərhələli prosesdir. Və Madrid sənədin içində də bu bütün mərhələlər artıq öz yerini tapır. Hansı mərhələdə, hansı addım biz atacaq. Və o mərhələlər də bəlli işlandır. Əlbəttə ki, növbədə, birinci mərhələdə Ermənistan qoşunları gərək 5 rayondan, 5 plus deyilər, çünki orada Laçın rayonunda 13 də kənd var, onları da biz ona qoşuruq. Və Ermənistan öz qoşunları çıxarkən, deməli, çıxardarkən, deməli, bütün kommunikasiyalar açılır, bütün sərhədlər açılır, deməli, donor konferans elan olunur, bərpa olunur torpaqlar, bu içində olan kommunikasiya, bu su, istidi, bərpa olunan kəndləri, xeyli proqramlar var, artıq bizdə hazırdır o proqramlar.
Və bu maraqlı epizodudur nazirin dedikləri arasında ki, yəni bizdə artıq bu proqramlar hazırdır. Qarabağda həyatın bərpası ilə bağlı proqramlar. Bu yəni kifayət qədər əzmlə deyilmiş cümlədir məncə. Siz necə düşünürsünüz?
Qarabağda inkişaf proqramını çox qısa dövrdə peşəkarlara tapşırıb hazırlamaq olar. Düşünürəm ki, o da lazımdır, o hazırlıqlar da lazımdır, amma bu daha çox təbliğata oxşuyur. Nəinki Qarabağ danışıqlarının indiki statusunu əks elətdirən bir bəyanata. Yəni Qarabağ münaqişəsi hələ heç yerindən tərpənməyib. Həlli və 16 ildə 17 ildə eyni mövqedədir və bu durumda belə bir vəziyyətdə Xarici İşlər Nazirinin məhz tamamlama kontekstində bu haqda danışması bir qədər uyğunsuzluqdur. Ümumiyyətlə, hər hansı bir başqa kontekstdə desəydi ki, bəli, bizim belə bir proqramlarımız var, o başqa məsələ, onu işləməlidir. Amma ki, danışıqların artıq tamamlanması, güya ki, tamamlanması fonunda belə bir bəyanatla çıxış eləməsi, bu sırf təbliğatdır və o daha bir əlamətidir ki, biz hələ bir neçə gün gözləyib həm sədrlərdən və erməni tərəfindən əslində nə baş verdiyini öyrənməliyik.
Yeri gəlmiş ki, həm sədrlərdən Nalbəndiyanla görüşürlər bu günlərdə və tezliklə məlumatlar gələcək qarşı tərəfin mövqeyini əks etdirən. Murad yazır ki, İlqar bəy, Bernar Fasiyenin mən ermənilərin mərdliyinə bələdəm ifadəsinə zəhmət olmasa fikrinizi bilmək istəyərdim. Amma yəni bu ifadənin həqiqətən səslənib səslənməməsi
deməli, deyim də sualdır. Necədir? Mən NATO-nun İrəvanda təşkil elədiyi bu konfransda idim. Həmin o konfransa Bernard Fassiye cəmi 40 dəqiqəlik gəldi. Orada Avropa deputatları idi, Avropanın müxtəlif ölkələrindən deputatlar idi, çıxış eləyənlər, siyasətçilər idi. O cümlədən bir panel mənim çıxışım idi. Və sabahsı gün cəmi 40 dəqiqəlik çıxış üçün ora Bernard Fassiye gəldi. Və mən öz çıxışımda Qarabağ münaqişəsi haqqında ətraflı danışdım və çox saylı suallara cavab verdim. Əksəriyyəti 90% sualların 90% erməni siyasilərindən və dövlət təmsilçilərindən gəlirdi və cavablandırdım. Sabahsı gün Bernard Fassiye cəmi 40 dəqiqəlik gəldi, çıxış elədi. Prinsipçə pis çıxış eləmədi. Onu da demək lazımdır. Yəni Azərbaycan üçün bəzi uğurlu sayıla biləcək məqamları da qeyd elədi. O cümlədən onu ki, Qarabağ yalnız o halda tərəfə çevrilə bilər danışıqlarda ki, orada Azərbaycanlı icması da o deməli inteqrasiya olunsun o struktura, hər nə olursa muxtar filan, ondan sonra yalnız Dağlıq Qarabağ tərəf kimi bəlkə qoşula bilər danışıqlar prosesində. Yəni bu kimi bir çox faydalı şeylər dedi, amma ötəri tərzdə o fransızca çıxış eləyirdi. Mən ingiliscə eşidirdim onun ifadələrini. Çıxışının lap sonunda deməli hərbi ritorika haqqında danışarkən ötəri bir qeyd elədi ki, təsəvvür eləyin, mən sizə az qala sözə-söz təkrar eləyirəm onu, ingiliscə eşitdiyimi, fransızcadan tərcümə, ki, təsəvvür eləyək ki, hətta Azərbaycan Qarabağ müharibəsində qalib gəldi. Halbuki, məncə bu mümkün deyil, çünki şəxsən, bələdəm, Qarabağ əskərlərinin şücayətinə. Və beləliklə fikrində davam elədi. Bax, bu həmin o ifadə tamamilə yersiz idi, uyğun deyildi onun nə statusuna, nə iş təcrübəsinə, nə diplomatik təcrübəsinə, nə də yaşına açığı deyək ki, o gənc adam deyil ki, belə bir siyasi səhv bıraxsın. Ona görə mən dərhal o çıxış edib, deməli, gedəndən sonra dərhal tərcüməçilərə müraciət elədim ki, tərcümənin dəqiqliyini təmin edə bilirsinizmi? Onlar nə isə bu alınmadı. Mən dəqiq cavab ala bilmədim. Lakin dərhal bu haqda öz jurnalımda yazdım və insanlar bundan sonra bu xəbər xeyli yayıldı və First News agentliyinə müsahibə verdim. Bu haqda təsdiqlədim ki, Azərbaycan rəhbərliyi bu tərcümənin dəqiq olub olmadığını təyin eləməli və bundan sonra Bernard Fassiyenin çıxışına deməli qiymət verməli. Çünki niyə? Bernard Fassiye bir tərəfdən biz eşitmək istədiyimizi deyib də ardıca ermənilərə deməməlidir ki, möhkəm durun, sizin ordunuz yaxşıdır, getməyin güzəşlərə. Bu, birincisi, erməni əskərinin ruh yüksəkliyini təmin eləmək heç də həmsədrin işi deyil. O Ermənistan müdafiə naziri deyil ki. Bunu tutaq ki, desəydi Ermənistan müdafiə naziri, anlaşılırdı ki, yaxşı, o öz əskərlərinə deyir ki, qorxmayan durun yerinizdə. Amma Bernard Fassiye bunu deyəndə, nəinki o səlahiyyətlərini aşır, ümumiyyətlə qeyri-peşəkarlıq nümayiş etdirir və əgər bu həqiqətən söz deyilibsə, çünki yenə də təkrar edirəm, tərcümənin dürüstlüyünə, dəqiqliyinin yoxlamaq üçün yoxlamağa ehtiyac var. Əgər bu deyilibsə, Azərbaycan tərəfindən çox sərt addımlar atılmalıdır bu diplomata.
Hər halda da Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İlxan Pulxov deyib ki, Azərbaycan tərəfi bu ifadənin deyilib-deyilmədiyi ilə bağlı faktı araşdırır. Zamin yazır bu arada Şəkidən ki, salam Xadicə xanım, hər vaxtınız xeyir Zamin bəy. Biz Azərbaycan olaraq Qarabağ məsələsində öz mövqeyimizi qəti şəkildə ortaya qoymalıyıq. Ancaq bu iqtidar nə istədiyini çox da bilmir. Minsk qrupuna gəlincə onlar bu xalqın əsəbləri ilə oynayırlar. Bu iqtidar da bu oyunda onlara əlindən gələn köməkliyi edir. Zamin yazır bunu Şəkidən. Bu da belə bir fikirdir. Amma hər halda bu hərbi yenə də hərb yoluyla münaqişənin çözülməməsinin və yaxud da ki tamamilə başqa status quo-nun meydana gəlməsinin və s. ehtimalı ümumiyyətlə sülh danışıqlarının iştirakçıları arasında nə dərəcədə uyğun mövzudur. Yəni hətta danışıqlar masasında normal oturan insanlar belə bir-birlərinə mən hücum edib udaram və yaxud da ki sizin ordunuz bizimkindən zəifdir kimi ifadələri işlədirlər mi adətən?
Çox normal mövqedir bu. Çünki indiyə qədər ermənilər danışıqlarda bu mövqedən gəliblər danışıqlara ki bizim ordumuz sizin ərazinizdədir və bu faktı, gəlin bu faktdan addımlayaraq bir hansısa razılığa gələk. Əgər bir tərəf güc mövqeyindən danışırsa, əks tərəfdə güc mövqeyindən danışacaq ki, əgər güc məqbul üsuldursa, biz də həmin o məqbul üsulu tətbiq eləyəcəyik. Ona görə Azərbaycan tərəfinin vaxt aşarı güc tətbiqi ilə bağlı tamamilə qanuni, beynəlxalq hüquqi normalara uyğun bəyanatları tam yerindədir. Başqa bir məsələdir ki, nə qədər onu taktiki baxımdan o bəyanatları vermək nə qədər düzgündür, yoxsa düzgün deyil. Bu, hər bir şəraitə deməli, uyğun hər bir şəraitdə veriləsi bəyanatlar da deyil əslində. Lakin bununla belə mən öz İrəvandakı öz çıxışımda da qeyd elədim. Azərbaycan hansı hökumət olursa olsun, indiki Əliyevin hökuməti və ya başqa hökumət haçansa gələcəkdə, Azərbaycan heç vaxt işğal davam etdikcə Ermənistana təhlükəsizlik hissi yaratmayacaq. Bu çox önəmlidir. Ermənistan özü, Ermənistan rəhbərliyi, Ermənistan əhalisi, o cümlədən Ermənistana yatırım qoymaq istəyən iş adamları, korporasiyalar, şirkətlər bilməlidirlər ki, Ermənistan daim təcrid olunmuş vəziyyətdə duracaq və onun təhlükəsizliyi daim sual altındadır. Bu bizim Azərbaycanın danışıqlarda mövqe üstünlüyüdür.
Təşəkkür edirəm İlqar bəy gəldiyiniz üçün və xatırladıram ki İlqar bəy yenicə İrəvanda başa çatmış NATO konfransında iştirak edib, orada çıxış edib və oradan müəyyən qədər təsiratlarını da bizimlə bölüşdü. Növbəti saatda əziz dinləyicilər 15 mart növbəti yarım saat ərzində təqribən 15 mart polis zorakılığına qarşı mübarizə günüdür. Bu barədə danışacağıq. Bunu müxtəlif ölkələrdə necə edirlər və Azərbaycanda necə etməli? Bizdən ayrılmayın.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb qurt tökülür, bax belə. Deyilə, nəmişlik qurdu var, ha?
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeymək, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşten sonra programı devam eder. Mart'ın 15'inde İsviçre'den Amerika'ya kadar bütün dünya bugünü polis zorakılığına karşı mübarize günü kimi qeyd edir. Ehtiyatta olan polis polkovniki, keçmiş polis rəisi Mahmud Hacıyev qonağımızdır və Mahmud Hacıyev həm də Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin ekspertidir. Hər vaxtınız xeyir Mahmud bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Mahmud bəy, polis zorakılığı məsələsi əslində mən bugünün tarixçəsini oxuyanda biraz yəni bir qədər sürpriz oldu mənim üçün. Sənin mə bugünün tarixi elə məhz İsveçrədən götürülüb və orada bir qara hərəkat deyə bir hərəkat olub və həmin hərəkat öz əsasını o zaman başlayıb ki, bir polis 12 yaşlı bir gənci, onu yeni yetməni döyə-döyə öldürüb və o gündən bəri artıq bu Martın 15-ni polis zorakılığına qarşı mübarizə günü kimi qeyd edirlər və bu Montrealdən başlayıb bu məsələ həmin günü sonra Birləşmiş Ştatlarda qeyd etməyə başlayıblar və bu ölkələr bütün səviyyələrdə, yəni həm cəmiyyət, həm hökumət səviyyəsində polis zorakılığını bir problem olaraq etiraf ediblər və onunla mübarizə aparmağa başlayıblar. Azərbaycanda necədir? Birinci, problem var mı? İkinci, o etiraf olunur mu?
Bilirsiniz, bu belə məsələlərə bir neçə aspektdən yaxınlaşmaq lazımdır. Niyə? Əvvəlcə birinci aspekt ondan ibarətdir ki, insan xidmət etdiyi qurumdan, xidməti vəzifəsindən, harada işləməyindən asılı olmayaraq, istər intizam məsuliyyəti olsun, istər inzibati məsuliyyəti olsun, istər cinayət məsuliyyəti olsun, ondan təcrid olunmayıb. Yəni, hər bir insan işlədiyi yerdən asılı olmayaraq cinayətdən təcrid olunmayıb. Hamı eləyə bilər bunu. Cinayət tərkibində əməl eləyə bilər, intizam məsuliyyəti də cəlb oluna bilər, yəni inzibati xəta da törədə bilər, intizam məsuliyyətinə də cəlb oluna bilər. Bu aspektdən yaxınlaşan, yəni polis də cəmiyyətin bir üzvüdür, insandır. Yəni bu da belə hərəkətlərdən təcrid olunmur. Dünyanın hər yerində buna rast gəlinir. Sovetlər Birliyi dönəmində də olub bu. Sovetlər Birliyi dönəmindən müstəqillik illərində. İndi müəyyən illər var, az olur. Müəyyən vaxtlar var, çox olur. İndi bu birinci aspektdən yaxınlaşmaq oldu. İkinci aspekt nədən ibarətdir? Yəni ki, fikirləşəndə ki, polis hüquq mühafizə orqanıdır. İnsanların cinayətkarla qarşı mübarizə aparır, ictimai asayişin keşiyində durur, insanların hüquq və azadlıqlarını qoruyur, hansı insanların ki, həmən insanlardan tutulan verginin hesabına polis həyat sürür, ailəsini saxlayır, özünü saxlayır. Yəni bu nöqtəyə nəzərdən ikinci aspektdən yaxınlaşanda, yəni bunu bir sensasiya halı kimi də qəbul eləmək olar ki, polis zorakılıq eləyə bilməz. Yəni bunlara baxmayaraq, yenə mən söhbətin əvvəlinə qayıdıram ki, polis zorakılığı Sovetlər Birliyi dönəmində də olub, müstəqillik illərində dolub, dünyanın bütün ölkələrində rast gəlinir buna. Elə ölkələr var, nisbətdə azdır, elə ölkələr var, çoxdur, elə ölkələr var, onun törətdiyi əməl ağırdır, elə ölkələr var, azdır. Yəni ki, polis əgər zorakılığı çox ağır forma deyirsə, artıq o cinayət tərkib əməl hesab olunur və hakimiyyət səlahiyyətini aşmaqdan söhbət gedə bilər. Yəni, burada artıq ona verilmiş hakimiyyət səlahiyyətini aşır və bu cinayət məcəlləsində müəyyən maddələ tənzim olunan əməldir. Yəni ki, cinayət tərkib əməldir. Ola da bilir, polis elə bir hərəkət edir ki, az əhəmiyyətli hüquq pozğunluğu olur. İnzibati xəta da ola bilər, intizam məsuliyyətinə də cəlb oluna bilər. İndi son illər müstəqillik illərindən üzü bu yana, indi zaman-zaman bunu Azərbaycan polisinin rəhbərliyində təmsil olunanların özləri də etiraf edib, zaman-zaman ki, bəli polis zorakılığına rast gəlinir və tərəfimizdən müəyyən intizam və inzibati qaydada tədbirlər görülür.
Mahmud bəy, siz də polis rəisi olmuşsunuz və mən bundan əvvəl indi vəkil işləyən İsaxan Aşurovla da bir müddət əvvəl söhbət etmişdik bu mövzuda və ona da eyni sualı vermişdim ki, siz özünüz necə zorakılıq göstərmişsiniz mi?
Bilirsiniz, indi burada biraz...
Və o etiraf etmişdi ki, olub belə hallar.
Yenə deyirəm, zaman-zaman olur, müəyyən hallar olur. Yenə deyirəm, burada diqqət eləmək lazımdır. Nə formada olur, çox mu olur, az mı olur? Əsas buna yönəltmək lazımdır fikri. İndi Azərbaycanda söhbət konkret bizdən gedir. Zaman-zaman olub, yəni ki, polisdə olub. Bu Sovetlər Birliyi dönəmində də olub.
Olub.
Yəni olub, bəli. Olub. İndi yenə deyirəm, bunun az əhəmiyyətli əməli var. Məsələn, olub ki, Sovetlər Birliyi dönəmində polis işçilərinə qarşı cinayət işi qaldırıblar. Prokurorluq orqanları cinayət işi qaldırıb, istintaq aparıb, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub.
Sizin özünüz necə?
Hakimiyyət səlahiyyətini aşıb, yəni polis əməkdaşı, silahlı polis nəfəri də olub, polis sabiti də olub, hakimiyyət səlahiyyətini aşıb. İndi olub, az əhəmiyyətli hüquq pozğunluğu eləyib, intizam məsuliyyətinə cəlb olunub, inzibati xəta kimi qəbul olunub. Belə hallar olur.
Siz özünüz necə? Yəni özünüz qarşı, özünüz elə olubmu ki, siz tətbiq etməli olmusunuz?
Olub.
Danışa bilərsiniz.
Etiraf eləmək lazımdır. Olub.
Danışa bilərsiniz bu barədə.
İndi danışa bilərsiniz deyəndə nə olub? Yəni ki, bilirsiniz, biraz haqq qazandırmaq nöqteyi nəzərindən demirik. Yəni hər hansı bir ağır cinayət tərkib əməlinin əməliyyat işi vaxtı olub. Olub belə şeylər. Yəni ağır bir cinayət tərkib əməlinin istintaq orqanına göndərilən əməliyyat işinin əməliyyat işi vaxtı olub. Olub belə şeylər.
Biraz
bilirsiniz, ağır cinayət tərkibli əməl olur. Kifayət qədər sübutlar olur. Sübutları yığırsan, hardasa tutalım ölüm işidir. Məsələn, artıq sübut olunub, kifayət qədər sübut bazası var ki, bu insan tərəfindən törədilib, ağırlaşdırıcı halda ölüm işi, əmək törətdiyi aləti vermir. Yəni, ona veştok deyirlər də cinayət işində. Yəni ki, cinayəti törədilən aləti vermir. Əgər cinayəti törədilən aləti vermirsə, əmək kifayət qədər sübut bazası var ki, bunun tərəfindən törədilib, haradasa elə bil, artıq inzibati orqandan, hüquq mühafizə orqandan oyun oynayır, kifayət qədər təcrübəli adamdır və s. və ilaxıra, həmin aləti vermir. Aləti verməmək o deməkdir ki, artıq bu işin istintaq və məhkəmə perspektivası ölür. Yəni, bu işi istintaqa verə bilərsən, ancaq ki, müstəntiq sabahları bu işi açıq iş kimi qəbul eləmir. Çünki ortada veştok yoxdur, yəni ki, silah yoxdur, soyuq silah yoxdur, isti silah yoxdur. Sabah bu təksib deyə bilər ki, bu şahidlər hamısı qondarma şahidlərdir və yaxud da ki, maha fiziki zor tətbiq elədilər. Mənim hər dəsə etirafım da düzgün deyil, amma ki, həmən alət ortada olanda artıq kriminalistik ekspertiza, trasoloji ekspertiza və s. və ilaxıra kifayət qədər rəy verir və daşdan keçən sübut olur ki, bəli, həmən alətlə bu şəxs tərəfindən törədilib. Belə məqamlarda olub.
Yəqin fikrim sizə çatdı da. Mən başa düşdüm ki, adam yəni hansısa sübutu və yaxud yəni vəsaiti vermir. Sübutu vermir.
Söhbət zorakılıq.
Döyüb almaq lazımdır,
elə mi? Döyüb demək də olmaz. İndi söhbət zorakılıqdan gedir. Yəni belə məqamlarda zorakılıq olub.
Zorakılıq.
Belə məqamlarda olub.
Bunu işkəncə adlandırmaq olar?
Olar. Niyə olmaz?
Olar, işkəncə.
Olar. Olar. Hmm. İşkəncə də adlandırmaq olar. Yenə deyirəm, zaman-zaman olub, indi çox, məsələn, mənim tərəfimdən müəyyən araşdırmalar aparılır, mən fikir verirəm. 2005-dən bu yana Azərbaycanda azalma gedir.
Gedir. Yəni,
polis, bəli, 2005-ci ildən bu yana. Və 2005-ci ilə kimi kifayət qədər var idi. 2005-ci ilə. 2005-ci ildən bu yana azalma gedir. İndi sual oluna bilər, nəyə görə, hansı səbəbə görə azalma gedir. Bilirsiniz, müəyyən məqamlarda kütləvi informasiya vasitələrini biz tənqid edirik ki, hər hansı bir hadisəni obyektiv işıqlandırmır, müəyyən qərəzli materiallar dərc edir. Amma ki, bax, bu sahədə ki, söhbət polis zorakılığından gedir, kütləvi informasiya vasitələrini alqışlamaq lazımdır ki, onların sayəsində azalma getdi. Kütləvi informasiya vasitələrində, o cümlədən aydın məsələdə Azadlıq Radiosu, BBC Radiosu, müstəqil telekanallar, hamısı yox, bəziləri, qazetlər və bir də ki, beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq təşkilatlara da bu işi çıxardan aydın məsələdir, bizim kütləvi informasiya vasitələridir. Yəni, bax, 2005-dən bu yana azalma gedir.
Bayaq dediniz, bu sübutu əldə etməyəndə məhkəmə perspektivi itir işin və onda
azalır, çox azalır.
Onda polis işçiləri zora əl atırlar. Amma yəni qarşı tərəf, yəni polislərin də əlində belə sübutlar olur ki və onlar o eksklüziv olur onların əlində həmin o sübutlar ki, artıq onlara qarşı zor tətbiq etmək mümkün deyil axı o sübutları almaq üçün. Misal üçün 4 iş qeyd olunur bu il Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatında. 4 nəfərin ölümü polisdə olarkən və yaxud Ədliyyə Nazirliyinin tibb müəssisəsində olarkən ölümü barədə. Yəni, konkret olaraq döyə-döyə öldürülən insanlardan gedir. Amma həmin adamların heç birinin polis tərəfindən öldürüldüyünü, yəni rəsmən istintaqla sübuta yetirmək mümkün olmuyor, çünki onların müstəqil ekspertizası belə mümkün deyil. Və belə çıxır ki, yəni polis yenə də vətəndaş qarşısında daha çox imtiyaza malikdir.
Və siz deyəni başa düşdüm. İndi yenə deyirəm, elə sivil ölkələr var ki, hüquq demokratik dövlətlər var ki, orada fikir verilmir. Məsələn, təqsirkar burada polisdirmi, ədliyyət hissidirmi, prokurorluq hissidirmi və yaxud da ki, adi vətəndaşdırmı? Yəni ki, aydın məsələdir. Hər bir ölkənin anayasası, konstitusiyası var. Qanun qarşısında hamı bərabərdir. Tutduğu vəzifəsindən, işlədiyi qurumdan və qulluq elədiyi mövqedən asılı olmayaraq hamı qanun qarşısında bərabərdir. İndi sivil hüquq demokratik dövlətlər var ki, həqiqətən bu qanun qarşısında onun bərabərliyi qəbul olunur və ona əməl olunur. İndi elə ölkələr də var ki, müəyyən məqamlarda, mən demirəm tam müəyyən məqamlarda o bərabərlik balansirovkası pozulur, balans pozulur.
050-744-10-17 SMS xəttimizdə efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımız, ismarışlarınızı yazın və ismarışı var. İmzasını yazmayıb. Dinləyici yazır ki, sübutun daşdan keçən olduğunu müəyyən etmək nə vaxtdan istintaq orqanının səlahiyyətinə verilib. Məncə bunu yazan hüquqşünasdır.
Sübutun daşdan necə başa
düşür? Siz dediniz ki, daşdan keçən sübutlar var ki, bu adam öldürüb, ölmüş idi.
Mən dedim, kifayət qədər şahid bazası var. Sübut bazası var. Kifayət qədər sübut bazası var. Ortada cinayəti törədilmiş alət yoxdur. Aha. Yəni, bunu əgər o yolda şey yoxşuna sal orqanda işləyibsə, mənə düzgün başa düşməlidir ki, alət ortada olmayanda həqiqətən həmən işin məhkəmə perspektivası və istintaq perspektivası çox pis vəziyyətdə olur. Yəni, gələcəkdə o işi sübutlu iş kimi vermək olmaz məhkəməyə. Bağlı iş kimi gedir.
Bağlı iş kimi.
Bəli, yəni onu sübutlu iş kimi vermək olmaz.
Və yəni əslində məsələ nə yerdədir? Yəni işi bağlamaq yoxsa açmaq?
Yəni, yox, bu işi açıq, iş verilir istintaqa, cinayət işi qaldırılır, istintaq gedir. İstintaqın gedişatında yəni o açıq işdirsə də məhkəməyə gedir, bağlı işdirsə də əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir, işin
amma
icraatda saxlanılır.
Amma birdən elə ola bilər ki, siz zor da tətbiq edirsiniz, bəlkə heç o adam həqiqətən qatil deyil və yaxud o cinayəti törətməyib və
olur elə şeylər məhkəmə praktikasında çox olub, o qədər elə qeyri ölkələrdə də olub, Azərbaycanda da olub ki, ibtidai istintaq vaxtı istintaq altında yatan şəxslər buraxılıb.
Adamı döyürlər, adam
olub elə şeylər olur. Amma elə şeylər olur. Yəni yenə deyirəm, elə işlər də var ki, məhkəməyə elə formada gedir ki, həqiqətən görürsən, çiy işdir. Heç bir sübut bazası da kifayət qədər deyil, amma ki, ona məhkəmədə baxılır və hökm də çıxarılır. Yəni belə işlər də var. Məndə aydın məsələdir. İşin tam sübutlu şəkildə məhkəmə gedən işlərdən danışıram. Yoxsa işlər var ki, həqiqətən məhkəməyə gedən kifayət qədər işlər var ki, sübut bazası o qədər kifayət qədər deyil. Amma məhkəmə onun haqqında hökm çıxardır. Yəni belə işlər də var.
Daha bir ismarış var. Murad yazır ki, çox şadam ki, səmimi etiraf etdiniz. Ancaq indiki zamandan baxanda necə fikirləşirsiniz? Siz düzmü etmisiniz?
Xeyr, düz eləməmişim.
Düz eləməmişsiniz?
Xeyr.
Və alternativ var. Bunu etməməyin alternativi var.
Bəli, var.
Onda işi bağlamaqdır yoxsa?
Bilirsiniz, alternativi nədir? İş bağlı iş kimi qalır, amma ki onda da vicdanı adam incidir ki, axı bu idi onu eləyən. Bilirsiniz, məsəl üçün, yenə deyirəm, yüksək sivil hüquq demokratik dövlətlərdə hətta bilinir ki, bu ölüm işini, bu quldurluq işini, bu soyğunçuluq işini törədən budur. Kifayət qədər sübut Məmmədi olmasın, ya məhkəmə zalından, ya istintaqdan azadlığa buraxılır həmin şəxs. Yəni, belə hallar olub, çox olub. Amerikanın özündə də, Kanadada da, İtaliyada da, İsveçrədə də söhbətin əvvəlində
misal çəkdiniz. Filmlərdə də göstərirlər, tez-tez.
Söhbətin əvvəlində misal çəkdiniz, İsveçrədə də olub.
Bəli.
Skandinav ölkələrində də olur.
Belə, Adil yazır ki, Azərbaycanda daha çoxdur. Şəxsən mənim etmədiyim bir şeyi döyüb boynuma qoymaq istəyirdilər. Budur reallıq. Adil yazır, bilmirəm, nəticəsi nə olub, boynuna qoyublar yoxsa yox?
İndi mən yenə dedim, mən etiraf elədim ki, kifayət qədər bizdə olub belə hadisələr. İndi 2005-dən bu yana, müqayisə edəndə əvvəlkilərdən 2005-dən bu yana şükürlər olsun Allaha, azalıma gedir. İndi bu mənim subyektiv fikrimdir. Ola bilsin ki, kimsə desin ki, xeyr, mən azalma hiss eləmirəm, artım gedir. Mən öz subyektiv fikrimi deyirəm. Mən kifayət qədər izləyirəm, kifayət qədər hadisələrin içindəyəm.
Vəkil İsaxan Aşurov belə bir xatirəsini danışmışdı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində. O da çox təəssüf hissi ilə danışırdı onu. Və o konkret, yəni bir qadın alverindən söhbət gedirdi və o qadını bir gənc qızı uğurlayıb bir nəfərə verən adamı döydüyünü xatırlamışdı və yəni əslində o da qarışıq hisslər içindədir. O da deyir ki, bir tərəfdən haqq qazandırıram, digər tərəfdən bunu etməməliydim. Yəni ki, hansı məqamda polis nəfəri bu etiraf məqamına gəlir ki, burada düz etməmə, belə etməməliydim. Yoxsa elə onda da o his var ki, edim etməyim siz, sualı dayanır. Yoxsa həmin anda o dayanmır.
Yox,
sual.
Siz özünüz bir neçə dəqiqə öncə dediniz onu. İndi elə məqamda ola bilər ki, həmin insan o işləməli yoxdur. Zorakılığa məruz qalır. Bax, onda insanı vicdanı daha çox incidir. Çox incidir. Həddini artıq incidir. Sonradan bir müddət keçəndən sonra, bir neçə gün keçəndən sonra, bir vaxtda bir ay keçəndən sonra bilirsən ki, həmən insanın həqiqətən o ağır cinayət törətməkdə heç bir günahı olmayıb, intihası tərəfindən ona və yaxud da ki, rəhbəri elədiyin şöbədən, bölmədən ona qarşı fiziki zor tətbiq edib, ən çox vicdan əzabı adam onda çəkir. Amma ki, belə də götürəndə ki, hiss eləyirsən ki, o qədər biraz adam insan özünə haqq qazandırır. Yenə deyirəm, olub, mən quldurluq iş olub, tərəfimdən fiziki zor göstərilib Nizami rayonunda kiməsə qarşı. Amma ki, quldurluqda keçən ağır quldurluq əməlində, bir neçə quldurluq əməlində keçən şəxs idi. İndi orada bu sıradan indinin özündə hərdən bir yadıma düşür, çox pis oluram mən. Amma ki, həmən məqamda özümə haqq qazandırırdım mən.
Amma yəni bu nədən irəli gəlir? Yəni siz daha yaxşı müstəntiq olsaydınız və yaxud daha yaxşı istintaq aparmaq qabiliyyətiniz olsaydı, bu bəlkə də zorakılığa yol verməzdiniz?
Xeyr, yoxsa qanundakı boşluqlardan irəli gəlir. Yenə də bu mənim öz subyektiv fikrimdir. Nə söhbət yaxşı müstəntiqlikdən, yaxşı əməliyyatçılıqdan, peşəkar hüquqşünaslıqdan getmir. Qanundakı boşluqlar vadar eləyirdi bunları. Yenə demirəm, ölkənin yüksək səviyyədə sivil demokratik, hüquqi demokratik ölkə olmaması və qanundakı boşluqlar. Düz indi müəyyən məqamlarda son 5 ildə, 10 ildə qanundakı boşluqlar doldurulur. Demirəm, tam doldurulur. Müəyyən məqamlarda doldur, qanundakı boşluqlar eləyir. Yenə deyirəm ki, biz də Skandinaviya ölkələri, Mərkəz Avropa ölkələri, Amerika, Kanada səviyyəsində olsaq, aydın məsələdir. Hesab edirəm ki, kifayət qədər sübut mənbəyi yoxdur, nəyə lazımdır bunu döyüb incitmək. Yoxdur, yoxdur, bura xaçansa sübutlu bir işdə əlimizə düşər, onda tutub məhkəməyə verərik, istintaqa verərik. Amma ki, yenə deyirəm, vadar eləmir, o insanın peşəkarlığından. Aydın məsələdir. Sizin dediyinizdə də müəyyən mənada həqiqət var. Yenə deyirəm, bax bu çox belə mürəkkəb məsələdir. Ona görə bax bir aspektdən yaxınlaşdım. İkinci aspekt də var ki, sizin dediyinizdə həqiqət var. Hüquqi və məntiqi baxımından çox böyük həqiqət var sizin deməyinizdə ki, peşəkarlıq səriştə, savad, səviyyə, aşağı səviyyədə olanda orqan içində. Onda fiziki zorakı tədbirləri atmaq daha çox olur.
Yəni bu dilemmalar jurnalistlərin də qarşısında olur. Jurnalist də müsahibinə xəbər vermədən səsini yaza bilər. Bu etik pozuntudur. Əgər başqa üsulu varsa bunun sübut etməyin və yaxud yəni müsahibə alarkən, normal müsahibə alarkən və yaxud da ki bəzi jurnalistlər var, elə Azərbaycanda da var ki, informasiya üçün pul ödəyirlər. Bu da etik standartlara ziddir. Və amma bəzi jurnalistlər də var ki, daha çətindir onların işi. Bu bütün bunları etmədən qaydasında biz çalışırıq bu işi görək və daha çətindir bunu etmək, amma ki qaydalar qarşımızı kəsib və bir etik peşə standartımız var.
O ikinci dediyinizdə müəyyən mədə həqiqət var. Yenə mən o həqiqətə qayıtmaq istəyirəm ki, kifayət qədər peşəkarlığı, səviyyəsi, savadı, hüquqşünaslığı, əməliyyatçılığı, istintaqçılığı aşağı səviyyədə olan adamlarda zorakılığa meyl daha güclü olur. Yəni onlar öz savadınla, səviyyəsinlə, peşəkarlığınla o işin ötəsindən gələ bilmir. Bəs bu nə etməlidir? Axı bu iş verməlidir, iş işləməlidir. Bir rəis heyəti, rəhbəri deməli ki, bu kişi də işləyir. Onda zorakılığa əl atır. Amma səviyyəsi yoxdur.
Bir də ki, Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi, hətta biraz deyək, o Daxili İşlər Nazirliyinə getgəli olan hüquq müdafiəçiləri də deyirlər ki, bu faktlar yalandır. Yəni əslində heç kimə qarşı polis heç kimi polis döyə-döyə öldürmür. Yəni belə bir şey olmur.
Yəni söhbət ölümdən getmir ki, elə döyə-döyə.
Yəni konkret olaraq 4 faktdan gedir söhbət və o adamların qohumları da iddia edirlər ki, onları döyə-döyə öldürüblər, amma deyir yəni adamın üzərində zorakılıq izləri var və adam ölüb. Polisdə ikən ölüb. Bunu amma sübut eləyə bilmirsə adam və hökumət də etiraf etmir bunu və demir ki, var. Etiraf etmədən mümkündürmü bu problemi həll etmək?
Xeyr, mümkün deyil.
Yolu nədir? Çox qısa.
Yolu odur ki, ona qarşı elə bir iş mexanizmi qurmaq lazım ki, baş verməsin da. Yenə deyirəm, söhbət bir döyüb öldürməkdən getmir ki, elə başqa cürə deyilə, vurmaq da elə nə fərqi var ki, ya vurdu, ya döydü, öldürdü, ya nəsə, onu təhqir elədi. Yəni, bu söhbətin əvvəlində mən dedim ki, o cinayət tərkibləməli də ola bilər, inzibati xəta da ola bilər, intizam məsuliyyətinə cəlb oluna bilər. Yəni ki, bunun hamısı ola bilər. İndi yaxşı olar ki, bunlar olmasın. Yaxşı olar ki, olmasın.
Təşəkkür edirəm, Mahmud bəy. Buyurun. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Keçmiş polis rəisi Mahmud Hacıyev idi bizim qonağımız və hüquq ekspertidir Mahmud Hacıyev və müzakirə mövzumuz 15 mart polis zorakılığına qarşı mübarizə günü idi. Xəbərlərdən sonra əziz dinləyicilər, Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatında söz azadlığı məsələsi və daha başqa mövzular olacaq.